So'nggi paytlarda O'zbekistondan tashqarida mehnat migratsiyasida yurgan muhojirlardan xususiy bandlik agentliklariga aldanib qolganlari haqida ko'plab shikoyatlar kelmoqda. Ozodlik radiosiga, jumladan 31 yanvar kuni ham bir guruh muhojirlar Ozodlik radiosiga hozirda Polshada ekanliklarini va O'zbekistonga qaytib kelishga pullari yo'qligini aytishdi. O'zbekistonliklarni millionlab so'm evaziga xorij, xususan Yevropa davlatlariga yaxshi haq to'laydigan ishga jo'natishni va'da qilib, bu va'dasini bajarmayotgan xususiy bandlik agentliklari soni oshib bormoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bugun biz bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov bilan mana shu masalada, jumladan xorijga ishga ketayotgan muhojir aldanib qolmasligi uchun nimalar qilish kerak, xorijda qiyin ahvolga tushib qolsa kimga murojaat qilish lozim, ularga qanday yordam ko'rsatiladi degan savollar atrofida suhbatlashdik. Suhbatni men Elmurod yozib oldim. Marhamat, so'z sizga, Ortiqxo'ja aka.
Endi o'sha e'tibor beradigan bo'lsangiz, oxirgi paytlarda juda ko'payib ketdi bu narsa. Oldin yo'q edida, misol uchun oldin bu 2018-yildan boshlandi. Oldin bu bo'yicha monopoliya bor edi, davlat monopoliyasi. Fuqarolar ham murojaat qildi, ko'rgan bo'lsangiz Litvadan, Latviyadan fuqarolarni qaytarib ham keldik, bog'lanib o'sha xarajatlarini to'la, ba'zilari yo'q, ishlaymiz, davom ettiramiz deyishdi. Ba'zilariga o'sha xususiy bandlik agentligi ishlam topib berdi qo'shimcha qanaqadir mosirog'ini, xohlamaganlarni qaytarib olib keldik. Hozir O'zbekistonda ular, biz endi doim fuqarolarga aytamiz, gohida o'sha qaytgan fuqarolardan man so'radimda o'zim, sizlar ketayotganda sizlarga qancha oylik maosh va'da qilishgan, xuddi siz aytgan gapni gapiryapti. Man aytdim, qayerda boraver desam shartnoma boshqada bormi, yo'q, og'zaki aytilgan deydi. Yana shunaqa holat bo'lganki, hattoki vodiy viloyatlardan bittasida bittasi kelib ko'chada va'da qilgan, chetga jo'nataman deb, bir xususiy bandlik agentligini binosini tagida ko'chada u aytganki, mana shu agentlik maniki degan, og'zaki kelishuv bo'lgan, pulni ham qanaqa naqd berganmi bilmayman. Biz keyin surishtirsak, xususiy bandlik agentligini mutlaqo aloqasi yo'q chiqdi. Endi fuqarolarga doim aytamiz biz, shartnomani birinchidan yaxshilab o'qish kerak, shartnomaga qo'l qo'ymaslikka ularni vakolati huquqi bor, ular so'rayotgan pulni bermaslikka ularni vakolati huquqi bor fuqarolarni. Hozir misol uchun internet bor, mana biz bormiz yoki boshqa tegishli tashkilotlar bor, shu taklif qilinyaptimi, avvalo u xususiy bandlik agentligi kim yoki u va'da qilayotgan shu haqiqatdan ish beruvchi bormi yo'qmi?
Uzr, mehnat shartnomasida ketayotgan joyi, qayerda ishlashi va qancha oylik olishi o'sha yerda aniq ko'rsatilishi shartmi yoki ko'rsatilmasa ham bo'laveradimi?
Endi bilasizmi, bu ikki tomonlama shartnoma. Misol uchun u shartnomada biz yoki boshqa bir uchinchi tomon ishtirok etmaydi. O'sha va'da qilayotgan jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs, misol uchun xususiy bandlik agentligi va fuqaro o'rtasida erkin ixtiyori tuziladigan shartnoma bu. Endi misol uchun fuqaro uni talab qilishi kerak, man qayerga boraman, soat 2 soat ishlayman, aynan nima ishlarni qilaman, bunga manga qancha ish haqi berasan,
bu narsani shartnomaga kiritishni talab qilish kerak.
Albatta, albatta, gohida bo'lyapti, misol uchun mana biz bordik deydi, shartnomasi yozilgan, bir oy qanaqa tayyorgarlik ishi, ular sinab ko'radi, o'rgatamiz deyaptida, misol uchun bir oyga biz ish haqi bermaymiz degan gaplar ham bor.
O'zi shu qonuniymi, o'zi shu qonuniymi shunaqa deyish? 3 oy sinov muddatidan o'tish kerak edi, endi 3 oy ular 350 yevroga Yevropada yasholmaydida, qonuniymi shu 1 oy sinov muddati, 3 oy sinov muddati degan narsalar? Bandlik agentliklariga mana shu narsa bo'lmasligi kerak degan bir shartmi, bir nimami qo'yiladimi deymanda hukumat tomonidan.
Ular endi o'zi qonun bilan ishlaydi, hozir ko'rib chiqilyapti javobgarlik kuchaytirish bo'yicha, chunki bu hali endi hammasi yomon deb bo'lmaydi, yaxshi ishlayotganlari ham bor misol uchun. Ular misol uchun yaqinda biz shunaqa harakat qilmoqchimiz, ular o'zlari haqida aniq ma'lumotlarni berish kerak, misol uchun xizmat qanaqa, qaysi davlatlarga O'zbekiston fuqarolarini ishga yuborish mumkin, talablari qanaqa, ochiqlik ta'minlamoqchimizda. Misol uchun fuqaro bilish kerakki, shu agentlik eshigiga borishdan oldin man misol uchun falon bir davlatga ishga boradigan bo'lsam, bu agentlikka qancha pul to'lashim kerak, qanaqa talablarga man javob berishim kerak, qanaqa malaka yoki tilni boshqasi shunday boryapti, misol uchun falon bir davlatga ketasan san deydi, u tilni bilmasa, malakasi bo'lmasa, o'zi bir sal mantiq yo'q bu yerda.
Qora ishga jo'natilyaptida shuning uchun?
Yo, har xillari bor mani bilishim bo'yicha. Man endi hozir bizni ma'lumotlar topish mumkin, ular endi soni ham ko'pku, ularni har biri alohida intervyular, misol uchun yaxshi ishlayotganlari ham bor. Endi yaxshi ishlayotganlari, ishlayotganlari albatta shikoyat qilmaydiki, men yaxshi ishladim demaydi.
Ayni paytda Orzuxo'ja aka, hozir mana shu bizga murojaat qilgan 8 odam, masalan, Surxondaryolik, Namanganlik, Sirdaryolik 8 kishi, ularni qaytarib O'zbekistonga olib kelish uchun biletini xususiy firma to'lab berish kerakmi yo o'zlarining yonidan to'lashlari kerakmi?
Qoidasi bo'yicha xususiy bandlik agentligi ro'yxatdan o'tish uchun, litsenziya olish uchun bizda amaldagi qonun qoida bo'yicha 50 ming AQSh dollari qo'yiladi. Qiyin holatda tushib qolsa, albatta mazkur jamg'arma bor. Jamg'arma hisobidan, davlat byudjeti hisobidan, agar ular qaytish xohlasa, faqatgina ham qiyin ahvolga tushib qoladigan xohlasa, olib kelinadi. U keyin uni kim hisobidan qancha shtrafi boshqasi qonun doirasida ko'rib chiqiladi. Misol uchun.
Ular kimga murojaat qilishlari kerak hozir?
Faoliyat albatta bizga.
Ya'ni to'g'ridan to'g'ri, masalan, Polshada turib sizlarga telefon qilishlari kerak-a? Yoki elchixonaga murojaat qilishlari mumkinmi?
Ya, endi elchixonaning ham vakolati bor-ku. Elchixona ham, masalan, uchun chet elda yurgan fuqarolarni huquqlarini himoya qilish kerak. Ular o'shaning uchun o'tiribdi yo'da. Biz endi haqiqatan ular shunaqa bir ish yuzasidan bir muammolari bo'lsa, biz ham tayyormiz vakolatimiz doirasida.
Ya'ni mana shunday qiyin ahvolga tushib qolsa, bular aytayapti, hozir yo'l keragi ham pulimiz yo'q, deyapti-da. Oilalariga aytishga uyalishyapti. Endi hozir ular sizlarga telefon qilsa, o'sha agentlik xususiy bandlik firmasi qo'ygan 50 ming dollar hisobidan bularni O'zbekistonga olib keladi. Shunaqami?
Yo, uni hisobdan demoqchimasman. Masalan, xorijda ishlab yurgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bor. O'sha jamg'arma hisobidan olib kelinadi. Bu belgilangan tartibda haqiqatan ham xususiy bandlik agentligining aybi bo'lsa, uni keyingi masala, u biz masalan ularni hisobidan o'ndirishimiz mumkin va hokazo. O'tirilmaydi u qachon hal bo'ladi degan narsa. Aytmoqchi edim, misol uchun shunaqa videolar biz ham ko'ramiz. Mana sizlarga ham rahmat, gohida shunaqa ma'lumot berasizlar. Lekin bitta muammo bo'ladi. Misol uchun gohida videoni manzilini topish qiyin bo'ladi bizga ham. Na telefon raqami bor videoda, na aniq joylashgan joyi bor. U musofir joy bo'lsa, begona joy bo'lsa, o'shaning uchun aniq bir adreslarini shunaqa qoldirsa yoki mana biz ham yopiq tashkilot emasmiz, tayyormiz. Bemalol murojaat qilsin. Harakat imkoniyat darajasida, vakolat doirasida albatta harakat qilamiz ularga yordam berishga.
Suhbatingiz uchun rahmat. Bu Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov edi. Suhbatni men Elmurod olib bordim.